cred că un lucru semnificativ în relația noastră cu Dumnezeu este felul în care El ne vorbește. Atunci când simți că Dumnezeu e aproape, că El îți vorbește, că acel cuvânt pe care l-ai auzit nu rămâne doar la nivelul minții, un lucru pe care l-ai auzit, cu care ai fost de acord, pe care l-ai apreciat, ci îți merge la inimă. Trăiești o bucurie extraordinară. Și uneori, lucru uimitor este că, în aparență, un cuvânt pe care l-ai citit, dintr-un loc poate neobișnuit, poate să aibă o semnificație aparte pentru tine. De atâtea ori am citit părți din Scriptură și dintr-o dată am simțit că un anumit verset are o anumită încărcătură, o anumită lumină, o anumită putere pentru viața noastră. Lucru surprinzător e atunci când Dumnezeu folosește oarecum un cuvânt neașteptat, nepotrivit, care e adresat în contextul respectiv unei anumite situații și El alege să-ți vorbească ție. Lucrul acesta ni se întâmplă de multe ori. Și e un aspect prin care primim încurajare și vedem că Dumnezeu e aproape. E adevărat că uneori trecem și prin momente în care parcă nu înțelegem ce vrea Dumnezeu. E acea perioadă de așteptare în care parcă mi se termină răbdarea și atât de greu să aștepți momentul în care Dumnezeu îți vorbește și ți se adresează. Însă când vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu, ne așteptăm ca El să vorbească și El o face dacă noi îl căutăm din toată inima. Deși poate nu ne place Psalmul 14, oare cum ne-ar putea zidi, cum ne-ar putea ajuta în seara aceasta? E atât de sumbru, e atât de întunecos, parcă nori se aștern peste calea noastră și peste umblarea noastră cu Dumnezeu. Și cuvântul descrie starea lumii în care trăia autorul. Și ne aducem aminte că impactul acestui psalm a fost atât de mare încât Pavel folosește cuvintele din Psalmul 14 și 53 ca să vorbească în Romani, când aduce la o concluzie argumentul legat de condiția umană, de situația oamenilor, fie că sunt evrei, fie că sunt oameni dintre neamuri. Și lucrul acesta ne vorbește și nouă în această seară. Și ne întrebăm, oare cum ne poate ajuta cuvântul acesta? A fost unul din textele pe care le-am citit la timpul devoțional, timpul de părtășie. Și am simțit că Dumnezeu are ceva să ne spună. Și gândul este următorul. Deși în textul acesta vedem ca într-o oglindă realitatea lumii în care trăim, cumva în fundalul acestui psalm răzbate o întrebare. Oare cine îl caută cu adevărat pe Dumnezeu? Răspunsul e șocant. Nimeni. Bine, bine, dar ce facem noi? Care suntem mântuiți, suntem răscumpărați. Suntem copiii lui Dumnezeu. De ani de zile ne-am întors. Venim la biserică să ne rugăm lui Dumnezeu, studiem, citim, stăm pe genunchi, stăm în post și rugăciune. Oare ce vrea să ne spună nouă cuvintele acestea? Și gândul care m-a frământat citind cuvintele acestea, ca altă dată când meditam la textul din Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Și ca de un fulger am rămas marcat de cuvintele acestea, Dumnezeu vorbindu-mi despre viața mea personală de rugăciune, și am înțeles că o viață fără Dumnezeu, fără rugăciune, e o viață independentă, o viață care fuge de autoritatea lui Dumnezeu și de stăpânirea Lui peste viața noastră. Și oarecum în felul acesta, textul din Psalmul 14, deși are o imagine sumbră, o imagine neplăcută de care încercăm să fugim, și aș vrea să vă spun că întotdeauna lucrul acesta m-a atras la Sfânta Scriptură. Am găsit în el cuvinte care îmi plac și am găsit în el cuvinte care nu îmi plac, de care aș vrea să fug, să scap, să las deoparte. Însă Dumnezeu ne atrage și asta e frumusețea închinării. Să te întâlnești cu această varietate, cu această diversitate de mesaje, de cuvinte pe care Dumnezeu le-a lăsat, pe care le-a presărat de-a lungul viacurilor și prin care Dumnezeu ne vorbește și astăzi. Și concluzia este neplăcută. Oamenii aleargă după orice altceva, numai după Dumnezeu nu. Și mă gândeam la noi, mă gândeam la viața mea, la viața bisericii. La această întrebare, cum îl căutăm pe Dumnezeu? Cât de mult îl dorim de fapt pe Dumnezeu? Înainte de 89, pericolul era foarte ușor de identificat. Nu ți se dădea voie să mergi la biserică, eram amenințați la școală, la serviciu și întotdeauna te gândeai de două ori înainte de a merge la biserică. Și lucrul acesta, o preliștea, bariera, a stârnit în noi o dorință, în mod neașteptat, în mod paradoxal, de a veni, de a-L căuta pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte, în Rusia s-a întâmplat la fel și sunt mărturii extraordinare. În cele din urmă, comuniștii au dat voie femeilor în vârstă ca ele să meargă liniștite la biserică. Însă, foarte interesant, Dumnezeu a folosit femeile, bărbații în vârstă, pentru a duce mai departe mărturia Evangheliei. Mergeau la biserică și de obicei, în prag de sărbători, nepoții, copiii întrebau. Era acel ritual, acea pregătire legată de sărbători, de nașterea Domnului, de înviere. Și bunica era cea care povestea, care le vestea copiilor, nepoților, nașterea Domnului, învierea sa și întregul acest mesaj. Și această sămânță vie a Evangheliei a continuat să crească și să se dezvolte în sufletele oamenilor. Înainte de 89, oarecum pericolul putea fi identificat. Știai cine e adversarul. Însă pentru această perioadă de libertate în care am intrat, oare câți dintre noi știm care sunt adevăratele pericole? Și acesta e un gând care mă sperie, să știți. Fiindcă în vremurile, în perioada pe care o traversăm, pericolele sunt mult mai multe, sunt mai subtile, mai ascunse, mascate și trebuie discernământ și înțelepciune ca să le poți identifica. Trebuie să fii atent, să veghezi, să fii precaut. Cineva spunea, vis-a-vis de dorința noastră, pentru Dumnezeu care s-a diminuat în ultima vreme, spunea următoarele lucruri. Și sunt de acord cu acest diagnostic și aș vrea să îl citez. John Piper spunea următoarele lucruri. Dacă nu ai dorințe puternice după arătarea slavei lui Dumnezeu, aceasta nu este pentru că ai băut îndeajuns și nu ești însetat. Este pentru că ai cules firmiturile de la masa lumii. Sufletul ți-e încărcatul cu lucruri mărunte și nu mai există loc pentru ceva mai mare. Dumnezeu nu te-a creat pentru așa ceva. Există o dorință după Dumnezeu și ea poate fi trezită. Te invit să te îndepărtezi de efectele obtuze ale bucatelor de la pericolele idolatriei și prin post să rostești așa de mult te doresc, Doamne. Și aceasta este problema și un diagnostic care l-am putea pune la situația generală a spiritualității din bisericile noastre. Problema nu este că am băut prea mult din ceea ce oferă Dumnezeu, ci faptul că mâncăm din fărâmiturile lumii. Și nu mai este loc pentru cuvânt, nu mai este dorință. Și ori de câte ori suntem preocupați de lucruri mărunte, de lucruri nesemnificative, când suntem grăbiți și nu mai avem timp să ne oprim, să ne evaluăm, să ne gândim la viața noastră, ne trezim într-o astfel de situație, într-un astfel de impas. Cât de mult îl dorim de fapt pe Dumnezeu? Când m-am întors la Dumnezeu în 89, de fiecare dată aproape când mă întâlneam cu băieții de la grup unde studiam, atât de intensă era părtășia, încât pentru prima dată am gustat ceea ce înseamnă acea relație care te întărește, care te ajută să crești în harul și în cunoștința Domnului. De fiecare dată când ne întâlneam pe stradă, la școală, în parc, oriunde eram, era una din primele întrebări pe care ni le adresam unul celuilalt. Ce ai descoperit din cuvânt. Care-i ultimul lucru pe care Dumnezeu ți l-a comunicat? Ce lucru te-a impresionat din Sfânta Scriptură? Un prieten apropiat mi-a spus că și obișnuiau la întâlnirile de la grup să facă același lucru. Și la un moment dat mai glumeau cu unul dintre frați și spuneau: "No, hai spune-ne, frate, ce ți-o mai vorbit Domnul?" Și într-o atmosferă de glumă, fratele a zis: "Vreți să știți?" Și le-a citit Filipeni 2:21. În adevăr, toți umblă după foloasele lui Hristos, după foloasele lor și nu după ale lui Hristos. Și din acea atmosferă de zâmbet și de glumă s-a așternut o liniște și Dumnezeu le-a cercetat viețile. Și au înțeles că atunci când Dumnezeu ne vorbește, cuvântul Lui prinde rădăcină în noi și ne determină la acea analiză și evaluare atentă. Vedeți cât de ușor trecem poate peste un verset ca acesta. Și e vorba despre slujitori. Și în textul acela Pavel îl așează înainte pe Timotei, care e un exemplu, care umbla după interesele lui Hristos. Și în vremuri ca acestea, în această perioadă în care Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim, și nu există o scuză, nu ne putem scuza că n-am trăit înainte sau că înainte ne-am putut ține credința mai bine decât acum, nu e adevărat. Un creștin autentic, un ucenic adevărat și în vremurile acelea și în vremurile astea trebuie să-și croiască cumva drum în viață și să depindă de Dumnezeu. Dacă nu există acea dorință de la Dumnezeu, vina nu-s frații, problema nu-i la Dumnezeu, ci eu trebuie să mă întreb, să vin înaintea Domnului, să zic: Doamne, ce se întâmplă? Ce vrei de la mine? Oare de ce nu există această dorință? Sau, dacă există, de ce nu este atât de intensă cum ar trebui să fie? E o primă întrebare la care aș vrea să răspund. În primul rând, un răspuns la această problemă. De ce nu există acea dorință vie după Dumnezeu? Sunt prioritățile greșite pe care le avem în viață. O viață invadată de lucruri mărunte. Și o explicație pe care o avem la situația noastră fiecăruia este că avem o viață agitată, sunt multe lucruri care ne stau înainte, unele bune, unele mai puțin bune. În această atmosferă pierdem de multe ori vremea cu lucruri nesemnificative și în această stare generalizată nu mai avem timp să ne evaluăm. Nu mai știm care ne sunt prioritățile, care sunt lucrurile care contează cu adevărat în viață. Priorități greșite, neevaluate. O viață neevaluată este un alt aspect care generalizează un pic starea noastră. De multe ori ne este greu. Suntem în viteză. Alergăm dintr-o parte în alta. Chiar și cei care au ieșit la pensie. Unii mărturisesc că sunt mai ocupați decât erau înainte. Și în această viață nu avem timp să facem ceea ce ne învață Domnul în Psalmul 46. Opriți-vă! Opriți-vă! Și să știți că eu sunt Domnul. Și dacă ai un temperament și dacă ești prins în această agitație, în iureșul vieții, în problemele vieții, ai nevoie să te oprești, să faci un popas și să-ți analizezi viața, să-L cauți pe Dumnezeu. O altă problemă care definește starea aceasta este lipsa timpului devoțional. Dacă nu am un timp de părtășie cu Dumnezeu, nu-i de mirare să descoper în viața mea că nu mai există dorință, că nu mai există pasiune. Momentul în care îmi pierd bucuria de a citi acest cuvânt și de a lăsa pe Dumnezeu să-mi vorbească, lucrul acesta îmi duce viața spre înstrăinare de Dumnezeu și unii de ceilalți. Le spuneam altădată și tinerilor și păstorilor la întâlnirile pe care le aveam. În momentul în care eu ca păstor îmi pierd bucuria de a citi cuvântul acesta, când mă gândesc doar la următoarea predică, următorul lucru pe care trebuie să-l spun, viața mea a intrat în impas. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să mă atragă, să simt că El e o hrană Să pot spune împreună cu Domnul Hristos, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și dacă e nevoie de disciplină, mă voi disciplina, mă voi trezi mai devreme dimineața sau îmi voi face timp în cursul zilei să rămân cu Dumnezeu, să citesc din cuvântul Lui, să mă hrănesc din cuvântul Lui, să-L rog ca El să-mi vorbească și El să se apropie de viața mea. Avem atâta nevoie de lucrul acesta, de o relație vie cu Dumnezeu, de acel timp în care să stăm în prezența lui Dumnezeu. Ne lipsește de multe ori părtășia într-un grup mic în care să existe vulnerabilitate și încurajare. Atunci când avem oameni, când suntem în acele relații, ele funcționează ca un scut pentru viața noastră, ca un mecanism de protecție, în care viața noastră e întărită și încurajată și celălalt te simte că ești obosit, că ești necăjit, că ești doborât și te întreabă ce-i cu tine. Și ai acea ocazie să împărtășești, uite, în ultima vreme, lucrurile nu merg așa cum mi-aș fi dorit. Și îți trebuie ceva curat să spui, uite, în ultimele 3 luni de zile, lucrurile n-au mers așa cum aș fi vrut eu în relația cu Dumnezeu. Și într-un grup mic avem nevoie de așa ceva. Cineva te susține, cineva se roagă pentru tine, cineva îți cunoaște problemele, frământările. Și puterea bisericii în astfel de legături stă, în astfel de relații. O altă cauză care scoate în evidență apatia noastră de multe ori e faptul că nu citim Biblia într-un spirit aplicativ. De multe ori avem tendința să citim Biblia ca să demonstrăm cuiva ceva sau o citim ca pe o simplă lectură. Însă Biblia trebuie citită într-un mod aplicativ, într-un spirit aplicativ. Și gândul, înainte de a citi în rugăciune, Doamne, ce vrei să-mi vorbești? Doamne, deschid Scriptura, cuvântul Tău și aș vrea să-mi dai un cuvânt pentru ziua de astăzi. Cineva spunea în felul următor, nu mă voi ridica de la masă până nu voi găsi un cuvânt prin care să simt că Dumnezeu mi-a săturat, mi-a stâmpărat setea sufletului. Să simți că Dumnezeu îți vorbește, că El ți se adresează. Un exemplu foarte interesant este să citim 1 Corinteni 13, personalizând textul acela. Să pun numele meu acolo. Teofil este îndelung răbdător și așa mai departe. Și în momentul în care încerci să personalizezi textul Scripturii, se întâmplă ceva. Îți dai seama dintr-o dată de calitățile care îți lipsesc, de domeniile în care mai ai nevoie de lucru din partea Duhului lui Dumnezeu la viața ta. O altă cauză care reflectă lipsa dorinței noastre după Dumnezeu este indiferența, faptul că nu ne preocupă starea noastră spirituală. Această indiferență, această apatie, stare în care suntem și nu suntem interesați. Poate asta ar fi cea mai bună definiție. Suntem preocupați, dar cât de mult suntem preocupați? Cât de mult ne interesează? Care sunt pașii, acțiunile pe care le întreprindem pentru a lua măsuri față de starea noastră, față de situația noastră? Cât de mult îl dorim pe Dumnezeu? Am văzut câteva cauze. De ce nu îl dorim pe Dumnezeu? Întrebarea următoare este ce-i de făcut? Ce pot să fac pentru a aduce viața mea într-o stare după voia lui Dumnezeu? Primul pas pe care trebuie să-l fac este să îmi evaluez viața. Să-mi fac timp să mă uit la viața mea, la prioritățile mele, să mă uit la felul în care îmi petrec timpul, câte ore petrec la serviciu, câte ore mai rămân acasă, câte ore petrec cu familia, câte ore mă uit la televizor. Un exercițiu interesant pe care îl propun este ca să ne facem un grafic și pentru câteva săptămâni, în fiecare săptămână, să notăm felul în care ne-am petrecut fiecare ceas din zi. Dacă vom face exercițiul acesta, vom putea să ne uităm cu mai multă atenție, că de multe ori pierdem din vedere câte ceasuri alocăm într-o parte și cât de puțin timp alocăm pentru Scriptură sau pentru rugăciune. Uneori ne putem imagina, oare la o seară de rugăciune prelungită, Oare ce ai să te rogi atâtea ore? De multe ori ne fură câteva ceasuri uitându-ne la televizor și ne vine greu să ne rugăm. Și asta arată cât de mult ne-am înstrăinat de spiritul Evangheliei, de acea căutare persistentă după adevărul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu. În al doilea rând, în căutarea noastră după Dumnezeu, e important să fiu gata să îmbrățișez durerea în mijlocul problemelor și să vin cu ele înaintea lui Dumnezeu. Nu știm de ce, dar Dumnezeu îngăduie probleme. Și problemele au rostul de a ne maturiza și de a ne crește în relația noastră cu Dumnezeu. Tendința de multe ori când apare durerea este să o îngropăm, să fugim de ea. Și facem o mare greșeală reprimând simțămintele negative, durerea, lucrurile care apar. Fiindcă lucrul acesta de multe ori e lăsat de Dumnezeu cu un scop. Și de obicei necazul, suferința, durerea trezește ceva în adâncul ființei noastre și aduce la suprafață, aduce la lumină lucruri pe care Dumnezeu le dorește. Mărturia fratelui Chirilă, cei care am trecut pe el o știm, îmi spune aproape de fiecare dată: frate, Dumnezeu a îngăduit, a fost voia Lui și o mare binecuvântare pentru mine. Fiindcă m-a scăpat de idolatria materialismului și mi-a arătat că El îmi poartă de grijă, El îmi binecuvintează familia și El ține toate lucrurile în controlul Său. De multe ori atât de ușor uităm lucrurile acestea. Uităm să venim la Dumnezeu în mijlocul problemelor și să depindem de El în totalitate. Un exemplu este cel al Sfântul Ioan al Crucii, cum e cunoscut în tradiția bisericii. În lunile lungi petrecute în celula rece, el a devenit conștient cât de mult își dorea să simtă prezența lui Dumnezeu. Fusese trădat de tovarășii lui, lucrarea sa spirituală era distrusă și el era închis în temniță. Din adâncul sufletului, de acolo de unde numai durerea poate ajunge, el striga: unde te-ai ascuns, prea iubitul sufletului meu, și m-ai lăsat să gem? Ai fugit ca un cerb după ce m-ai rănit, te caut și nu ești nicăieri. Uneori viața de credință poate să ne aducă la geamăt, la durere, la suspin, la necaz. Uneori ni se pare că viața de credință e incompatibilă cu lucrurile acestea. Aduceți-vă aminte de poporul Israel, care e rugăciunea adevărată. Știți ce spune Dumnezeu când îi vorbește lui Moise? Gemetele lor s-au suit până la mine și eu mi-am adus aminte de ele. Și au fost 400 de ani până când Dumnezeu a hotărât să intervină, să-și răscumpere poporul cu mână tare și cu braț întins. Însă ceea ce spune acest om al lui Dumnezeu pe care l-am amintit scoate în evidență bucuria pe care Dumnezeu o pregătește celor care îl caută. El a vorbit, a fost unul dintre cei care a vorbit cel mai mult, poate despre noaptea neagră a sufletului. Că în viața de credință treci și prin momente de felul acesta, în care Dumnezeu e acolo, dar tu nu îl simți pe Dumnezeu. El a trecut printr-o astfel de stare și aș vrea să vă citesc în cuvintele următoare ceea ce a descoperit în urma unei perioade de secete spirituale în viața lui. El descrie întâlnirea cu divinitatea în cuvinte care deopotrivă ne uluiesc și ne face să ne bată inima cu putere. Flacără vie, căreia nu mă pot împotrivi. Și totuși blândă, dincolo de orice putere de pricepere, care împătruns până în adâncul sufletului. Ardere care mă vindeci, durere a plăcerii care întreci orice simțire. Ah, mână blândă care mă desmierzi, tu prevestești cerul și plătești totul în locul meu. Cu străpungerea ta îmi dai viață în locul durerii morții. O, candele ce ardeți ca focul cel mai puternic, cu străluciri ce nu pot fi descrise. Voi mi-ați schimbat peșterile ascunse ale sufletului în iazuri de lumină, cândva umbrite, ascunse, neștiute. Acum ciudata, nou găsita lor lucire, dă căldură și lumină spre încântarea iubirii mele. Ah, blândă și atât de iubitoare, te trezești în mine și îmi vorbești că ești acolo, tainică, singură. Mireasma suflării tale mă liniștește, harul și gloria ta mă umplu și atât de blând iubirea ta îmi dă chipul tău. Acestea sunt cuvintele pe care omului Dumnezeu le exprimă în urma tânjirii sale și în urma descoperirii lui Dumnezeu. Și în Psalmul 14 pe care l-am citit, există un verset foarte interesant. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. Și atât de frumos scânteiază ca un cer întunecat în care apar câteva stele, în care cerul iluminat de câteva stele. Această imagine este imaginea Psalmului 14, în care pe fundalul acesta întunecos sunt câteva versete care ne captează atenția, care ne apropie de Dumnezeu. Unul dintre ele este versetul 2. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor să vadă dacă este vreunul să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Și știți ce spune în Ieremia când Dumnezeu vestește întoarcerea după cei 70 de ani? Dumnezeu spune că după 70 de ani va aduce pe poporul său înapoi din exil. Însă apare acolo un verset pe care îl folosim de multe ori. Mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Incontestabil, fiecare om îl caută pe Dumnezeu. Întrebarea din această seară este următoarea. Cât de mult îl dorim? Cât de mult îl căutăm pe Dumnezeul nostru? Cât de mult tânjim după El? Cât de supărați suntem pentru că nu L-am găsit? Pentru că nu am primit cuvântul Lui? Pentru că nu-L simțim aproape? Pentru că El nu este în viața noastră așa cum ar trebui să fie? Dorința noastră după Dumnezeu ar trebui să trezească aceste gânduri și aceste speranțe. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că ajungem la această stare, la această dorință, nu doar evaluându-ne și îmbrățișând durerea și problemele, venind cu ele înaintea lui Dumnezeu, în al treilea rând încrezându-ne în Dumnezeu, ci în ultimul rând, atunci când învățăm să nu renunțăm niciodată la această căutare. Un alt lucru la care mă gândesc, o altă temă de predică, este demonul automulțumirii. Și cred că de multe ori mari probleme avem fiindcă rămânem într-o stare de automulțumire. Și există acea resemnare. Nici alții nu-l caută mai mult, nici eu nu-mi doresc mai mult și acceptăm o anumită stare, o anumită situație. O anumită stare sufletească lipsită de acea pasiune și de acea căutare. Cred că secretul pe care Psalmul 14 ni-l oferă pe acest fundal întunecos este să nu renunțăm, să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne rugăm ca El să lucreze în viața noastră și de unde trebuie să pornim, să-I spunem, Doamne, mărturisesc că nu există această dorință. Însă vreau să am această dorință. Te rog să lucrezi, te rog să-mi vorbești, te rog să mi te descoperi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, viețile noastre, cu această dorință vie după El. M-am gândit de multe ori la ceea ce spune Apostolul Pavel în Romani. Când vorbește bisericii din Roma, nu era doar un cuvânt prin care dorea să se dea mare în fața celor din Roma. Când el spune, în ce mă privește, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia, înseamnă că lucrul acesta era o realitate. Și fiecare creștin ar trebui să fie caracterizat de așa ceva, de pasiunea pentru Hristos, o vie dorință pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie. Dumnezeu să ne-o dea, Dumnezeu să ne însuflețească Și așa cum spune Pavel tot în Roman, fiți plini de râvnă cu Duhul, într-o altă traducere spune, fiți plini de râvnă prin Duhul lui Dumnezeu, lucrul acesta ne ajută să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu este Cel care trezește, care lucrează, care ne cercetează, care aduce vindecare și în prospătare în viețile noastre și în viața bisericii. Numele Lui să fie slăvit. Amin.